Sveiki, mylimi Marijos radijo klausytojai. Te padeda Viešpats man, kunigui Petrui Algirdui Kanapkai, Patilčių Šventojo Petro išvadavimo parapijos klebonui, šiandien tęsti prieš mėnesį pradėtą pokalbių susikaupimų ciklą, o jums, mėlyjei, įdėmiai klausyti ir visiems laimėti dalinį atlaidą už jau išpažintas nuodėmes. Laimėtą atlaidą galima pasilikti savo bausmių už išpažintas nuodėmes atleidimui arba perleisti esantiems skaistykloje. Jį laimėsime, kai išklausę šį mokymą, kreipsimės į Viešpatį kokiu nors trumpu nuolankiu kreipiniu maldavimu. Pavyzdžiui, tiesie pašlovintas Dievas arba šlovinkime Viešpatį arba teteinie tavo karalystė. Arba Viešpatie, tu esi didis. Arba paprasčiausiai ačiū Dievui. Ir panašiai. Apie nuolankius kreipinius maldavimus atlaidų vadove sakoma, kad maldavimas atlaido atžvilgiu nėra pats sau esantis dalykas, bet kaip veiksmo papildymas, kuriuo tikintysis, atlikdamas savo pareigas ir kęsdamas gyvenimo priešiškumus, su nuolankiu pasitikėjimu kelia dvasią į Dievą. Taigi nuolankus maldavimas papildo širdies kėlimą ir abu tampa tarsi perlas, kuris įsiterpia į kasdieninę veiklą ir ją papuošia. Ir kaip druska, kuris suteikia jai tinkamą skonį. Pirmenybė duodama tam maldavimui, kuris geriausiai tinka įvairioms aplinkybėms ir dvasios būsenoms, ir kuris arba kyla dvasioje spontaniškai, arba pasirenkamas iš tų plačiai žinomų tarp tikinčiųjų, kurių trumpas sąrašas pateikiamas. Maldavimas gali būti trumputis, vieno ar kelių žodžių, išsakomas balsiai ar tik mintise. Štai taip bažnyčia mus moko tinkamai vartoti Dievui skirtus žodžius, kai kiekvienas kreipinys tarsi palydi, ką tik atlikta maldinga, tai yra dėl Dievo didesnė jo šloviai darba. Todėl esame tikri, kad kiekvienas, net ir geriausias darbas atliktas ne dėl Viešpaties, maitina mūsų pačių puikybę ir egoizmą. Taigi atlaidų praktika mus skatina ne tik sąmoningai kažką daryti dėl Viešpaties, bet ir dažnai kreiptis į jį, tai yra nuolat, kiek leidžia žmogiškas ribotumas būti jo akivaizdoje. Kągi, išsiaiškinę, kaip dalinio atlaido laimėjimas yra susijęs su Dievo vardu, tęskime, kaip jau sakyta, mūsų apžvalginę kelionę gerai įsižiūrėdami į antrąjį dieviško grindinio akmenį arba dieviško kelio ženklą. Tai yra antrąjį Dievo įsakymą, kurio katechetinė forma išreikšta taip. Netark Dievo vardo be reikalo. Tai parašyta Išėjimo knygos 20 skyriuje, 7 eilutėje. Marijampolietė, poetė, Česlova Jakštytė yra parašiusi šį ketureilį rubajatą. Atsiprašyti ir aš tikrai tavęs turiu, kad vardą gan dažnai be reikalo tariu. Privalome išmok taip tarči didį žodį, kad auksų šviestų jis ir niekada variu. Išėjimo knygoje apie antrąjį Dievo įsakymą dar skaitome plačiau. Nenaudosi piktam Viešpaties tavo Dievo vardo, nes Viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Iš tiesų, jeigu visus Dievo įsakymus esame išmokę trumpuoju būdu, dar būdami vaikai, kaip skaičiuote, tai dabar galime likti nustebinti pabrėžtų šio, būtent šio įsakymo nesilaikymo padarinių. Tačiau priminsiu, jog ir pirmojo įsakymo pabaigoje pasakyta, kad Dievas skiria bausmes tiems, kurie jį atmeta. Dievo įsakymo nesilaikymo padarinių pabrėžimas nepalieka vietos abejoti nei šių, nei kitų jo įsakymų svarba. Šiais laikais madinga kalbėti apie Dievo gailestingumą, neužsimenant apie jo teisingumą, tarsi jis būtų atšauktas. Vis labiau įsidrasinama skelbti net apie pragaro nebuvimą. Gal kas nors, turėdamas mintyje antrąjį Dievo įsakymą, pamasto, kad šiam įsakymui tikrai nenusideda, nes Dievo vardo iš vis niekada nemini. Galėtume čia nusijuokti, bet nori įsiverkti. Tai besielgiantis labai panašus į tą, kuris gautus šeimininko pinigus rūpestingai įviniojęs į skepetą, užkasa iki šeimininko sugrįžimo. Išties, tokie veidmainiški atsarguoliai pamiršta turinčią kilti iš meilės Dievo šlovinimo ir garsinimo, jo vardo šventinimo nepaliaujama pareiga. Kalbėdami apie Dievo vardą, turime mintyje visus jo asmeniui pavadinti vartojimų žodžius. Jų yra daugybė. Paminėsime keletą. Gelbėtojas, atpirkėjas, išganytojas, aukščiausiasis, Dievas tėvas, Dievas sūnus, Dievo žodis, Jėzus Kristus, kūrėjas, ramintojas, šventoji dvasia, viešpats, šventoji dvasia guodėja, visagalis ir kiti. Visi Dievo prigimti ar dieviškuosius asmenis išreiškinti žodžiai yra šventi ir gerbtini. Todėl šiems žodžiams skiriamas dėmesys nėra atsitiktinis ar perdėtas. Šventasis Antanas savo pamokslų knygoje rašo, cituoju, Išėjimo knygoje viešpats sako Mozei, iš gryniausio aukso padarysi plokštelę, ant kurios rieštuvu išražysi užrašą, šventas viešpaties. Pririši ją virš tijaros, tai yra virš turbano, hecinto, tai yra mėlynai violetinės spalvos virvute, virš pontifiko pastovaus, virš pontifiko kaktos. Toliau paaiškina, galva yra proto įvaizdis, turbanas ant galvos, proto pastovaus nusiteikimo daryti gerus darbus, aukso plokštelė ant turbano, auksinės kantrybės, ant kurios išraižyta šventas viešpaties. Tai yra keturių raidžių tetragrama. Jot, he, vau, he. Tai reiškia, šitas yra pradžia gyvybės ir kančios. Tarsi viešpats Aaronui sakytų, tai, kieno įvaizdis esu, yra Adome prarastos gyvybės pradžia, bet ir kančios, nes jo kančia, ji, tai yra gyvybė, bus atkurta. Pagal graikų kalbos vartoseną, kilmininkas vartojamas kaip įnagininkas, tai yra kaip priemonė. Auksinėje kantrybės plokštelėje išraižytas viešpaties kančios vardas, kuris yra mūsų garbės puošmena ir mūsų narsumo arba drąsos ženklas. Citatos pabaiga. Žinome, kad Dievas, norėdamas leisti žmogui prieiti arčiau jo, norėdamas atsiverti draugystei su jį tikinčiu žmogumi, atvirai pasako jam šį neįprastą, sunkiai ištariamą savo vardą. Aš esu, arba Jahvė, kuris verčiamas žodžiu viešpats. Jaudinančiai aprašytas šis pirmasis Dievo vardo atskleidimas išėjimo knygoje. Cituoju, viešpaties angelas Mozei pasirodė degančio krūmo ugnies liepsnoje. Mozė žiūrėjo nustebęs, nes krūmas, nors ir skendo liepsnoje, bet nesudegė. Kai viešpats pamatė, kad Mozė pasuko pasižiūrėti, Dievas pašaukė jį iš degančio krūmo. Mozė, Mozė, aš čia tas atsiliepė. Tada jis tarė, neikarčiau. aš esu Dievas tavo tėvo, Dievas Abraomo, Dievas Izaoko ir Dievas Jokūbo. Aš esu, kuris esu. Šis bus mano vardas per amžius. Šiuo vardu manęs šauksis visos kartos. Išėjimo knygos, 3:1-6:15. Norėčiau atkreipti dėmesį į žodžius aš esu, kuris esu. Šis Dievo pareiškimas yra asmeniško Dievo vardo Jahve ištaka. 4 raidžių žodis. Lietuviškai tariame Jahve yra veiksmažodžio hajah, lietuviškai būti, vienaskaitos 3 asmuo. Tai yra jis yra. Taigi vardas Jahve reiškia jis yra. Kaip pats Dievas apie save kalba, jis vartoja 1 vienaskaitos asmenį, tai yra sakydamas aš esu. Vardas Jahve nepabrėžia amžinosios Dievo būties, bet rodo į Dievo buvimą istorijos įvykiuose. Septuagintos autoriai jį vertė žodžiu kyrijos, o vulgatoje žodžiu dominus. Abu žodžiai reiškia viešpats. Žydai iš pagarbos šiam Dievo vardui jo netaria, bet vietoj jo sako Adonai. Taigi šventojo rašto pasakojimas leidžia suprasti, kad vardo dovana, jo laisvas pasisakymas, visada yra pasitikėjimo, atvirumo ir draugystės ženklas. Iš visų kūrinių, tik tai žmogui, ir tai ne iš karto, bet atėjus metui, buvo suteikta privilegija sužinoti Dievo vardą ir kreiptis į jį vardu. Pabrėžtina, kad ne žmogus sugalvojo vardą Dievui, bet pats Dievas jį apreiškė. Vėliau, norėdamas sudaryti dar palankesnės sąlygas augti žmogaus su Dievu draugystei, Jėzus apreiškė viešpatės vardo gelmę, taigi Dievo vardą. Beje, Jėzaus išmokytoje maldoje pirmiausia prašome ne duonos, ne pagalbos kovoje su blogiu, bet kad būtų šventinamas Dievo vardas. Kitaip ir mes negalėtume nei būti šventi, nei siekti šventumo, į kurį esame pašaukti ir dėl kurio esame sukurti. Kas įdėmiai klausėt šį paskutinį sakinį, ko gero suklusote, nes pasakiau, prašome, kad būtų šventinamas Dievo vardas. Būtent šventinamas. Tiesa, kol kas prašome, tesie šventas tavo vardas. Bet taip melstis dėja yra klaida. Taip melstis Jėzus nemokė. Jokia kita kalba, lotyniškas žodis, sanctificetur, neverčiamas žodžiu šventas. Ir lietuviškame katalikų bažnyčios katekizme šis žodis dėja išverstas klaidingai. Todėl ir visas aiškinimas. Taigi bažnyčios mokymas tampa iškreiptas. Jeigu vietoje žodžio šventas sakytume šventinamas, tai katalikų bažnyčios katekizmo 2807 paragrafe esantis sakinys skambėtų taip. Cituoju. Mūsų prašymas, kad jo vardas būtų šventinamas, mus įtraukia į tai, ką jis panorėjo iš anksto nutarti. Kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje nesavanaudišką meilę. Kitaip sakant, Dievo vardo šventinimas tai šventas ir nesuteptas mūsų gyvenimas Dievo akivaizdoje nesavanaudiškai mylint. O 2809 paragrafe sakinys skambėtų taip. Dievo darbas tampa tikrovė mums ir mumise tik tada, kai jo vardas yra šventinamas mūsų pastangomis ir mumise. Panašiai ir 2813 paragrafo sakinys turėtų skambėti taip. Per visą mūsų gyvenimą mūsų tėvas mus kviečia į šventinimą. Ir kadangi jo dėka mes esame Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo šventinimu, tai priklauso nuo jo šlovės ir nuo mūsų gyvenimo, kad jo vardas būtų šventinamas mumise ir mūsų pastangomis. Dar toliau 2814 paragrafe sakoma, kad nuo mūsų gyvenimo ir nuo mūsų maldos neatskiriamai priklauso, kad jo vardas būtų šventinamas tautose. Prašome, kad Dievo vardas būtų šventinamas mumise mūsų gyvenimu. Citatos pabaiga. Būtent toks suvokimas ir skatina šią kreipimosi vardu į viešpatį privilegiją branginti, nepiknaudžiauti kalboje, o jei vartojame kreipinio formą, tai tik maldoje, prašydami ar maldaudami, dėkodami, šlovindami, laimindami ar aukštindami, kaip ragina psalmės autorius, cituoju, aukštinkite vaikelį į viešpatį, aukštinkite viešpaties vardą, tebūnie palaimintas viešpaties vardas ir dabar ir per amžius, nuo pat saulėtekio iki pat saulėlydžio, aukštintinas viešpaties vardas. Citatos pabaiga, psalmė 113, 1-2 eilutės. Apaštalas Paulius pirmajame laiške tesalonikiečiams primena, kad tokiagi Dievo valia jūsų šventinimas, kad kiekvienas jūsų pagarbą ir šventinimu mokėtų laikyti, tai yra valdyti savąjį indą. Čia citata iš pirmo laiško tesalonikiečiams, 4:3-4 eilutės. Apie šio savojo indo ir viso gyvenimo švarą, kuri pasiekiama šventinimu, šventasis Antanas moko, kad yra šešios dorybės, nuo kurių priklauso visas sielos ir kūno šventinimas. Savo valios apmarinimas, drausmės griežtumas, susilaikymo dorybė, atsižvelgimas į savo trapumą arba ribotumą, veiklaus gyvenimo praktika ir dangiškosios šlovės kontempliavimas. Tiesiog galime laikyti tokį pamokymą švento gyvenimo programa. Tai yra pažaboti valią, bet kokios dorybės priešingos įdai pasirinkimu. Laikymasis asmeninės, dvasinės ir ne tik dienotvarkės punktų. Mokėjimas atsižadėti net ir mažų dalykų. Savo jėgų ir gebėjimų nepervertinimas. Nuolatinis turėjimas ką veikti. Ir Dievo karalystės troškimas. Taigi, tokiu būdu, laikydami savo indą ir visą gyvenimą švarų, dėkodami viešpačiui ir aukodami jam savo darbus, džiaugsmus ir kančias, šventinsime jo mūsų viešpaties vardą. Savo pamokslų knygoje Tihameris Totas pateikia pasakojimą apie ligonį, kenčianti retos ligos liežuvio vėžio sukeltus skausmus. Prieš operaciją, parodydamas savo jautrumą ir atjautą, chirurgas užkalbino ligonį maždaug tokiais žodžiais. Jūs suprantate, kad netrukus niekada negalėsite ištarti jokio žodžio. Ką dar norėtumėte paskutinį kartą pasakyti? Jeigu norite, mes perduosime jūsų žodžius artimiesiems. Visi esantis palatoje nuščiuvo. Net atrodė, kad sulaikė kvėpavimą. Vyras, kurį laiką galvodamas, tylėjo. Pagaliau pusbalsiu, nugalėdamas nuolatinį skausmą, susikaupęs ištarė šiuos paskutinius savo gyvenime žodžius. Šlovė Jėzui Kristui. Deja, žmogus turi ne tik privilegiją kreiptis į Dievo vardu, bet ir galimybę Dievo vardą paniekinti, nederamai, lengvabūdiškai jį vartoti, siekti iš Dievo vardo naudos. Todėl neturėtume stebėtis šio įsakymo buvimu, neturėtume abejoti jo svarbumu. Nepagarbos Dievo vardui kasdienybės pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Pavyzdžiui, humoro švenčių anekdotai, studentų pramoginės krikštynos kabutėse, vestuvės, tai vis progos, kuriuose prisidegiant norų kitus pralinksminti, viešai paniekinamas Dievo vardas. Kartą jaunavedžiai, prašydami įvertinimo, davė pažiūrėti jiems padėjusiai vienuoliai vaizdajuostę, kurioje įamžino savo vestuves. Pasirodo, vestuvėse, kuriuose ir šiaip netrūko visokių nepadarių išdaigų, kai atėjo laikas pakarti kabutėse piršlį, visi suklaupė prieš jį ir juokdamiesi, bei šaipydamiesi, be jokios pagarbos, maivydamiesi, ėmė tarti tėvę mūsų maldo žodžius. Ko gero, ne vienas esame buvę keiščiausių, ne vietoje tariamo Dievo vardo anekdotinių situacijų liudininkai. Žiūrėk, draugas ar namiškis, be laukęs ar beieškodamas mūsų, praradęs kantrybę, vos tik pamatęs, sušunka. Viešpatie, kur tu buvai prapuolęs? Arba šeimininkė, rūpesčių pilna, kaip Morta sakytume, virtuvėje netyčia primynusi katino letiną riktelį. Jėzau, sutrypsiu! Ir panašiai. Iš dalies. Tokius šūktelėjimus galima būtų bandyti teisinti, galvojant, kad žmogus tuo pačiu metu kalbasi su dviem. Pradžioje tarsi kreipiasi į Dievą, bet nepabaigęs sakinio čia pat kreipiasi ir į žmogų ar į kitą kokį gyvą padarą. Bet, manyčiau, tai tiesiog įdingo įpročio tarti viešpaties vardą be reikalo, kur reikia ir kur nereikia, kaip priežodį nesusimaščius. Pavyzdžiai. Kur kas blogiau, kai iš Dievo vardo ir iš visa tai, kas priklauso religijai, ar turi su ją ką nors bendra, sąmoningai šaipomasi, tyčiojamasi. Kaimo parapijų atlaiduose einant procesijai, kai nešamas švenčiausiasis sakramentas, dažnas reiškinys pašaipus stebinčiųjų procesiją žvilgsniai, šnekučiavimaisi ir aptarinėjimai, nekalbant apie nepagarbę jų laikyseną švenčiausio sakramento akivaizdoje. Kad žmonės nešant kunigui švenčiausiai sakramentą nesiklaupia, nesižegnoja, jau beveik tapo norma. Tik vienas kitas dar pasitaiko. Teko matyti ramiai sausėdinčius ant suliuko, šventorija, lyg parke ir net nesistengiančius kaip nors išreikšti savo tikėjimą ir aukščiausią pagarbą Dievo slėpiniui. Kartais kyla klausimas, ką reikia daryti? Kaip elgtis esant draugijoje tų, kurie ima tarti tokius žodžius, kuriais įžeidžiamas artimas, jam linkima ko nors pikta, arba, o tai dar blogiau, pradeda mane švankiai kalbėti ir pikžodžiauti, tai yra tarti neapykanto žodžius Dievui, jam priekaištauti, nepagarbiai, įžeidžiamai apie jį, šventuosius ar šventus dalykus atsiliepti. Jei paprašysime jų tylėti, jie gali pradėti šaipytis. Jei savo veido išraišką rodysime nepritarimą, jie gali dar įkyriau kalbėti. Jeigu juos paliksime, jie, ko gero, ramiai tęs. Ką reikėtų daryti? Vienas iš galimų sprendimų galėtų būti šis. Pirmiausia, reikia pavesti juos Dievui ir už juos atsiprašyti. Po to, jei aplinkybės leidžia, drąsiai, bet su meile, žodžiu ar raštu išsakyti savo nuomonę apie visus netinkamus, Dievą ir žmonės piktinančius žodžius. Štai kokį padarimą, esant priešiškoje Dievui ir jo bažnyčiai aplinkoje, mums paliko Jose Marija Eskriva. Cituoju. Nebūk taip aklas ar aplaidus, praleisdamas progą kreiptis į nekaltai pradėtą mergelę Mariją, nors trumpų maldos prašymų, šventų atodusių, kai praeini arti tokių vietų, kuriuose esi tikras yra įžeidžiamas Kristus. Tiesa, kasdienybėje dažniausiai žmonės keikiasi be jokio ketinimo, ką nors ar Dievą, ar žmonės įskaudinti. Ypač dabar, kai vartojami išgirsti angliški žodžiai, kurių net prasmės tariantysis nesuvokia. Tačiau, nors ir be blogo ketinimo paleistas, blogis geriau netampa. Šis blogas įprotis teršti savo kalbą gali būti parsineštas iš kariuomenės ar kalėjimo, arba įgytas žiūrint televizijos filmus ir laidas, kuriuose aktoriai tiesiog nesiskaito su žodžiais, sąmoningai tirština ją nepadoriais pasakymais, o ką jau kalbėti apie tėvų, nejautrių kalbai blogą pavyzdį savo vaikams? Neabejoju. Jei žmogus daugiau laiko skirtų maldai, jei dažnai eidamas susitaikyti su Dievu išpažinties metu, ar įsiklausydamas į sąžinės priekaištus vakaro pokalbėje su Dievu, pasiryštų kovoti su šia yda ir prašytų Dievo pagalbos, tikrai išsilaisvintų iš šio blogo įpročio. Kalbant apie piktžodžiavimą, dar reikia priminti, kad jam prilygsta nusikalstamų darbų dangstymas Dievo vardu ar religiniais simboliais. Sovietmečiu viena jauna moteris gyveno kartu su trimis senutėmis, kurių amžius jau siekė 80 metų. Moteris jas prižiūrėjo, rūpinosi ir globojo. Kartą, kai ji, turėdama reikalų mieste, senutes trumpam paliko vienas, atėjo nepažįstama moteris ir pasakė joms, kad jaunoji jų globėja, paprašiusi ją ateiti ir paimti pinigus už medžiagas. Kambaryje ant stalo stovėjo kryžius. Nepažįstamoji priėjo, persižegnojo ir pabučiavo kryžių. Senutės, matydamas tokią neįprastą sceną, patikėjo ir surinkusios prašomą pinigų sumą atidavė pinigus moteriai. Kai globėja grįžo, senutės ir sako, mes jau sumokėjome už medžiagas, kaip tu prašėjai. Supratusi, kas atsitiko, globėja paaiškino, kad ji nieko nebuvo prašiusi. O senutės pavyko apgauti pasinaudojus melagingų, pagarbą Dievui reiškiančių veiksmų. Ne vieną gražią, kartais net juokingą istoriją yra tekę girdėti apie pasižadėjimus. Kai kas mirties pavojuje pasižadėjęs tapo kunigu, kai kas ištvėręs karo siaubą ar tremti, kol gyvas buvo, kiekvieną dieną dėkingas ėjo į bažnyčią susitikti su Jėzumi Kristumi. Aišku, pasižadama ne tik mirties pavojuje, ši krikščioniška mintis tikrai priimtina ir jaudinanti, kai prašant Dievo pagalbos pažadama atlikti gerą, net ilgalaikį darbą, taip pat norint atsiteisti, apsivalyti ar tiesiog išreikšti Dievui dėkingumą. Bet pasižadėti neužtenka. Būtina duotą žodį išlaikyti. Koheleto knygoje sakoma, kai duodi įžadą Dievui, nedelsk jo vykdyti, nes kvailas jam neteikia malonumo. Įvykdyk, ką pažadi. Geriau įžado visai neduoti, negu duoti ir nevykdyti. Penktas skyrius, trečia, ketvirta eilutė. Prieš daugelį metų teko būti panašaus įžado Dievui liudininku. Viena pažįstama moteris pasižadėjo pasninkauti 40 dienų valgydama tik duoną ir vandenį. Jau po 10 dienų brangindama duotą pažadą, bet matydama, kad nepajėgs jo įvykdyti, ji kreipėsi į dvi savo draugės pagalbos. Šios, suprasdamos jos jausmus, bet nežinodamos, kaip jai padėti, ėmė pasninkauti kartu su ja, kad bent tokiu būdu pasidalijusios trūkstamų dienų skaičių įvykdytų duotą pažadą, na ir sustiprintų draugystę. Aišku, būtų pakakę pasikalbėti su dvasios tėvu ir jis būtų padėjęs rasti kitokią išeitį, bet iš esmės tai buvo gražus krikščioniško solidarumo ir Dievui duoto žodžio branginimo pavyzdys. Reikšdami pamaldžią pagarbą Dievo vardui, gerbiame patį Dievo slėpinį ir visus šventus dalykus, kuriuos jo vardas primena. Dievo mes nematome, negalime paliesti, neįmanoma jo apkabinti. Tačiau jo buvimo patyrimą galime išgyventi, pripažindami ir įsivaizduodami. Pajausti tai, kas šventa, arba kitaip tariant, turėti šventumo nuovoką, yra maldingumo dorybė žymė. Kardinolas Jonas Henris Newmanas, jau paskelbtas šventuoju, šį patyrimą teikiančią galimybę priskiria tik tikėjimui. Cituoju. ar pagarbos jausmas, ir šventumo jausmas, yra krikščioniški jausmai ar ne. Niekas pagristai negali tuo abejoti. Tai jausmai, kurie tikrai mus apimtų ir būtų labai stiprus, jeigu turėtume Dievo didybės regėjimą. Tai jausmai, kuriuos patirtume, jei suvoktume esą jo akivaizdoje. Turėtume patirti tuos jausmus tiek, kiek tikime šalia esančio Dievo buvimą. Jeigu šių jausmų nepatirime, taip yra todėl, kad nesuvokime, netikime, kad jis yra šalia. Citatos pabaiga. Krikščionis savo dieną, maldas ir darbus nuo mažų dienų yra mokomas pradėti kryžiaus ženklų, vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tokiu būdu atsistodamas Dievo akivaizdon ir pavesdamas save jo apvaizdai. Sovietmečiu, dėl persikėjimo pavojaus, daryti kryžiaus ženklą buvo patariama nepastebimai ar bent jau mintise. Išorinis religinis veiksmas vienybė su vidiniu nusiteikimu stiprina pagunduose ir sunkumuose, o be to tampa veiksmingų liudijimų. Tačiau esmė glūdi dvasios nusiteikime, intencijoje. Be šito taptume karikatūromis, fariziejais, davatkomis. Todėl iš tikrųjų geriau vidinis veiksmas be išorinio, kai tam trukdama, negu išorinis be vidinio, kuriam niekas sutrukdyti negali. Tačiau šiandien jau beveik nebelikia nei išorinio, nei vidinio. Kai krikštito žmogaus paklaustumėme, kokį pirmą veiksmą šį rytą atsibūdęs padarė, tai retas, kuris pasakytų, kad persižegnojo ir padėkojo Dievui už naują dieną. Šiais laikais net susidaro toks įspūdis, kad krikštytieji katalikai jau nebeina valgyti nei į valgyklas, nei į kavines, nei į restoranus, nes dar neteko matyti, kad kas nors prieš pradėdamas valgyti ar pavalgęs pasimelstų, persižegnotų. Žmonės net laidotuvėse, prie kapo jau nesimeldžia, matyt manydami, kad čia nesavanaudiškos meilės pareigą už juos atliks pasamdyti giedoriai ar giedorės. Apaštalas Paulius laiške kolosiečiams, primindamas draugystės ir vienybės su Dievu svarbą, skatina visą veiklą susieti su Jėzaus vardu, cituoju. Ir visą, ką tik darytumėte, žodžiu ar darbu, visą darykite viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui, Tėvui. Trečias skyrius 17 eilutė. Kitaip sakant, bet kokią veiklą pradėti kryžiaus ženklu, tariant šventuosius vardus, o paskui atlikti numatytus darbus, turint mintyje šiuos vardus, ar net juos dažnai tariant balsu, pavyzdžiui, Jėzau dėl tavęs. Krikšto metu viešpaties vardas pašventina žmogų ir krikščionis gauna savo vardą bažnyčioje. Labiausiai tinka vardas kurio nors šventojo, Kristaus mokinio ir draugo, kurio gyvenimas buvo tikėjimo ir ištikimybės savo viešpačiui pavyzdys. Šventieji, kurių vardai mums duoti, užtikrina savo užtarimą ir dvasinę pagalbą. Tuo paaiškinamas ir bažnytinės teisės kodekso įspėjimas. Tėvai, krikštatėviai ir parapijos klebonas turi rūpintis, kad nebūtų duodamas krikščioniškai dvasiai svetimas vardas. O dabar ir kovidijų turim, ir kitokių virusinių vardų. Šis rūpestis suprantamas ir pagristas. Religinėme gyvenime nėra nesvarbių dalykų. Šiam teiginiui įrodyti toli keliauti nebūtina. Pagarbaus elgesio su Dievo bei jo vardą primenančiais simboliais ir ženklais pavyzdžio jėga gali paliudyti ir šis pasakojimas. 15-metė paauglė neskubėdama ėjo kaimo keliuku namo. Staiga priešais jį pamatė atlekiant didžiulį, piktai lojantį ir ketinantį ją užpulti vilkinį šunį. Mergaitė, daug negalvojusi, ėmė ir peržegnojo jau visai arti esantį baisūną, ir šis netikėtai nustojo lojas, nuleido kaip pavinėlis galvą ir pralėkė pro šalį. Nors ji niekada nebuvo taip dariusi, tačiau tą grėsmingą akimirką prisiminė savo tėtį, kuris visada po vakarinės maldos ne tik persižegnodavo pats, bet ir peržegnodavo savo poilsio vietą. Šventajame rašte rasime minčių, leidžiančių tvirtinti, kad ir kiekvieno žmogaus vardas yra šventas. Visa, ką paliečia Dievo malonė, tampa šventu. O juk Dievas kiekvieną šaukia vardu. Taigi pašventina jį. Vardas yra tarsi asmens atvaizdas. Jį reikia gerbti. Kaip gerbėme juo vadinamo žmogaus orumą. Niekada neiškraipyti ir piktai nepravardžiuoti. Kartais žmogus pavadinamas vardu, kuris primena jo kada nors padarytą klaidą ar net nusikaltimą. Melagis, vagis, žmogžudys, paleistuvis, netikėlis, kolaborantas ir kiti. Betgi žmogaus esmei negalime priskirti jo padarytą vieną ar kitą veiksmą, net ir pasikartojantį. Todėl, net kai norime pasakyti komplimentą, netinka vartoti vardažodį su veiksmažodžiu būti. Jonai, esi šaunus vairuotojas. Janina, esi gera šeimininkė. Ar gali šaunus vairuotojas padaryti vairavimo klaidą? Ar gali gera šeimininkė persudyti sriubą? O juk visko pasitaiko. Jeigu jau norime pagirti žmogų, tai pasidžiaukime jo atliktų ar atliekamų darbų. Pasidžiaukime jo pasakytais žodžiais. Ar tiesiog jo buvimu, neliesdami jo buvimo esmės. Tiesiog užtektų pasakyti Jonui, Jonai, man patinka su tavim važiuoti, man su tavim saugu, arba Janinai pasakyti, Janina, man labai patiko šiandien tavo išvirta sriuba, ačiū. Ir panašiai. Negalime likti abejingi ne tik tuomet, kai negerbiamas tarp mūsų esančių žmogaus vardas, bet ir šventųjų, dėstytojus, vadinant dėstytuvais, o švento Valentino vakaronė, Valentinkė, neparodomas nei išradingumas, nei šmaikštumas, nei geras skonis. O be to, menkindami kitus, savęs neišaukštinsime. Teko skaityti rašytojo Giovanni Papini parašiusio knygą Kristaus istorija gyvenimo prašymą. Rašytojui ligos patale, nepajėgiančiam priimti švenčiausio sakramento, visiškai praradusiam gebėjimą ištarti žodžius, buvo teikiamas ligonių sakramentas. Sakramento metu kunigas, kaip įprasta tokiais atvejais, kreipėsi į jį pavadindamas Giovanni. Ligonis netikėtai pradėjo jaudintis, stengdamasis kažką pasakyti. Jo duktė, manydama, kad tėvas nenori būti vadinamas Giovanni, vardu prisiminė, jog stojant į trečiąjį pranciškonų ordiną, jam buvo suteiktas naujas vardas, tai yra Bonaventūra. Ji pasiūlė kunigui kreiptis į ligonį šiuo vardu. Kai kunigas tęsdamas sakramento teikimą paklausė, Bonaventūra, ar nori priimti ligonių sakramentą? Rašytojas nurimo, nusišypsojo ir leido suprasti, kad norėjo būti vadinamas būtent šiuo vardu prieš susitikdamas su Jėzumi Kristumi amžinybėje. Rašytojo susijaudinimas suprantamas. Vardai, kuriuos gauname, yra vardai amžinatvei. Tačiau vardas, kuris labiau suartina su Dievu, su Jėzumi Kristumi, turėtų būti brangesnis. Apreiškimo knygoje skaitome. Ir išvydau, štai avinėlis, bestovys ant Siono kalno, o su juo 144 000 palidovų, turinčių jo ir jo tėvo vardus įrašytus savo kaktuose. Citatos pabaiga. Dangaus karalystėje kiekvieno Dievo vardu pažymėto asmens slaptingas ir nepakartojamas savitumas nušvis visų aiškumu. Be to, apreiškimo knygoje taip pat yra dar vienas gražus susietas su asmens vardu slėpinys. Pasakyta, nugalėtojui aš duosiu baltą akmenėlį, o ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas nežino, tik tai gavėjas. Antras skyrius 17 eilutė. Brangindami ir gindami Dievo ir kiekvieno asmens vardą, pakeldami visus savo vardo sumenkinimus, tikrai sulauksime dienos, kai, būdami viešpaties pergalėje, gausime vardą, galutinai suvienijantį su Dievu. Na, štai ir priėjome iki antrojo Dievo įsakymo apmąstymo pabaigos. Belieka, kad laimėčiau dalinę atlaidą, užbaigti šį mokymą nuolankių kreipinių. Viešpatie, tesija šventinamas tavo vardas. O jūs, mylimi Marijos radio klausytojai, galite šį kreipinį pakartoti arba pasakyti tą, kuris jums arčiau širdies. Šlovė Jėzui Kristui.
Apie antrąjį Dievo įsakymą netark Dievo vardo be reikalo, kalbėjo kunigas moralinės teologijos daktaras Algirdas Petras Kanapka.